Здравейте, приятели, на нашето предаване. В дългата поредица от предавания, които редуват изучаване от Стария и Новия Завет, ние сме стигнали до пророческата книга на Даниил. В миналото предаване изучавахме първите 13 стиха от глава 1. Видяхме, че след падането на Йерусалим и преселването на отбраните младежи в царския палат, Даниил и другарите им проявяват твърдост и решимост да се покоряват на Божията воля на всяка цена. Казахме, че Даниил реши в сърцето си да не се съобразява с наставленията на царя. Господ Исус казва, че ние сме в света, но не сме от света. Това беше принципът, който Даниил спазваше. Исус ни казва, че от сърцето са изворите на живота. Онова, което слагаме в телата си, не е от първостепенно значение. Затова Даниил реши в сърцето си да се покорява на Божия закон, даден на Божиите люди Израел. И това беше неговото свидетелство. Сега продължаваме от стих 14 на глава 1. И той ги послуша в това нещо и ги опита 10 дни. Началника на скупците с неохота се съгласява с предложението на Даниил, защото е бил възпитан в вавилонската култура и е вярвал, че точно тази храна прави от хората гении. Но понеже Даниил му допада, той се съгласява да им даде 10 дни отсрочка, за да ги изпита. И накрая на 10-те дни техните лица изглеждаха по-красиви и по-пълни, отколкото лицата на всичките юноши, които ядяха от избраните ястия на царя. Книгата на пророк Даниил, глава 1, стих 15. Диетата на Даниил действа в тяхна полза. Това би трябвало да ни говори нещо. Бог иска неговият народ, Израел, да бъде различен от заобикалящите го народи, но не им дава специална диета, само за да ги направи различни. Тук е включен здравословният фактор. Убеден съм, че ако следвахме повече от начина на хранене, описан в Левит, щяхме да сме по-здрави от онези, които едат всичко. Въпреки това, имаме свободата да едем каквото поискаме, защото ние не сме под закон. Много от нещата опират до здравето. Хората с здравословни проблеми, освен всичко друго, установяват, че свинското не е най-доброто месо за тях. Избраната от Бога храна на Израел, за Израел е съобразена с здравето и има повече церемониално значение. Навуходоносор е доволен от развитието на Даниил и приятелите му. И тъй надзирателят отнемаше от тях изрядното ястие и виното, което трябваше да пият, и им даваше зеленчук. А на тия 4 юноши Бог даде знание и разум във всяко учение и мъдрост, и Даниил можеше да проумява всички видения и сънувания. Глава 1, стихове 16 и 17. Точно както Бог бе благословил Соломон, сега благославя и тези младежи, които се намират в чуждия палат. Крайна сметка, Даниил ще стане главен съветник на две велики световни империи. Даниил можеше да разбира всички видения и сънувания. Даниил живее във времето на откровението, когато Бог е използвал сънища и видения. Днес Бог предимно ни говори чрез Словото си. За много хора е по-лесно да сънуват Словото, отколкото да го изучават. Разказва се, че в един от библейските институти имало студенти, които много набожно се молили вечерта преди изпит. Те не се учили особено много, но били много религиозни. Един от студентите казал, че в нощта преди изпита ще мушне Библията под възглавницата си. Друг съученик го попитал: да не би да мислиш, че имената на Израилевите и юдовите царе ще минат през перушината на възглавницата и ще влязат в главата ти. Знаем, че Святия Дух не е патерица за мързеливците. Ще трябва сами да изучаваме Божието Слово, защото днес Бог продължава да ни говори чрез писаното си Слово. Но тук Бог говори явно на Даниил, тъй като той написва една от книгите на Библията. независимо какво твърдят критиците, Даниил е авторът на тази книга и ние вярваме, че това е Божието слово. И на края на дните, когато царят бе заповядал да ги въведат, началникът на скупците ги въведе пред Навуходоносора. Глава 1, стих 18. Навуходоносор ще прегледа обучението на тези младежи, за да разбере дали е било правилно. Някои от диктаторите са постъпвали глупово, като са избирали свой метод за промиване на мозъци. Те се опитват да причупят човека. Създават такава система за сигурност, за следене, за влияние върху хората. Знаем, че всяко човешко същество може да бъде причупено. Идва момент, когато човек се поддава. Човек може да нанесе натиск, да понесе натиск до определена граница. Но този човек, Навуходоносор, наистина е знал какво и как да го прави. Дава им храна в изобилие, изпитва ги и накрая ги поставя на добри длъжности. И всичко това той прави съвсем по-приятелски. Такава е била неговата философия, неговият начин да печели приятели и да манипулира хората. Казва се в 19 стих, като разговаря с тях царят, между всички тях не се намери подобен на Даниила, Анания, Мисаила и Азария, затова те стояха пред царя. Навуходоносор разговаря с тези момчета и открива, че те са гениални. И затова ги поставя на почетни длъжности в царството си. И във всяко дело, което изискваше мъдрост и проумяване, за което царят ги попита, намери ги 10 пъти по-добри от всичките врачове и вражари, които бяха в цялото му царство. И Даниил остана до първата година на цар Кир. Книгата на пророк Даниил, глава 1, стихове 20 и 21. Даниил е начало на тази група. От тези стихове можем да разберем колко дълго е живял Даниил. Пристигайки във Вавилон на около 17 години, той умира на близо 90 годишна възраст. Даниил преминава през целия 70 годишен период на пленничеството. Той не се връща в Израел, а очевидно умира около времето, когато людите напускат Вавилон. Затова обаче нищо не се споменава. Сега започваме глава 2. В нея се говори за сънът на Навуходоносор, за металният образ. Дава се тълкованието на Даниил относно четирите царства от времената на езичниците. Тук намираме един от най-забележителните раздели на свещеното писание. Образът от различни метали, глава 2, четирите звяра от глава 7 и 70-те седмици на Даниил от глава 9 оформят гръбнака и ребрата на библейското пророчество. Никога нямаше да имаме носещия скелет на пророчеството без тези основни текстове от писанието на Стария Завет. Всичко, което Исус казва в проповедта на планината и в своите проповеди по-късно, е базирано на книгата на Даниил. Учениците го питат: кажи ни, кога ще бъде това? Какъв ще бъде белегът на твоето пришествие и за свършека на века? Господ им отговаря: когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на святото място. Евангелие от Матея, 24 глава, стихове 3 и 15. Следователно, настоящата глава е една от най-важните в Божието слово. Хората навсякъде питат: накъде върви този свят? Как ще се развият нещата днес? Навсякъде виждаме кризи. Приятели, това е белег, че времената на езичниците свършват. Езичниците не се справят добре с управлението на света. Можем да видим началото на това още в книгата на Даниил, а може дори да се приближим достатъчно, за да видим и края му. Тази пророческа глава е ключова за разбирането на останалите пророчества. Затова казваме, че тълкуването на някои откъслечни стихове от писанието може да бъде опасно. Така се раждат култовете. Хората, които основават тези култове, добре познават историята и човешкото естество. Те познават нуждата от доктрина, която да задоволява естественият ум. Затова либерализмът и социалното благовестие са привлекателни за естествения човек. Ако искаме да представляваме Бога в служението си, то не трябва да се учудваме, че ще бъдем малцинство. Има някои атрактивни служители, които знаят как да се харесат на естествения човек. Те може да са кръстили мнозина с водно кръщение, но да не са довели хората до спасително познание за Христос. Веднъж попитали светия Августин, който става велик Божий човек, защо отначало се е поддал на макавейската ерес от онова време. А той отговорил, че тя била така завършена и разумна. Философският подход, използван от толкова много проповедници днес, е вероятно възможно най-опасният подход към Божието Слово. Тези проповедници не се отнасят към Словото като към някакъв основен авторитет. И вместо това предпочита да дава тълкованията на хора от миналото. Някои избират да поемат по тази посока, защото тя привлича хората и показва колко си умен. Много е важно да изучаваме цялото Слово и затова този раздел е важен за нас. Сънят на Навуходоносор и търсенето на отговор от мъдреците на Вавилон. Това е заглавието, което ще разглеждаме сега. Във втората година на царуването на Навуходоносора, Навуходоносор видя сънища, от които духът му се смути и сънят побягна от него. Навуходоносор сега е издигнат на изключително висока позиция и се е чудил какво ще стане с тази огромна империя, която се сформира под неговото ръководство. Разбираме, че Вавилон е първата велика световна империя. Навуходоносор постига нещо, което египтяните не успяват да направят, тъй като Египет е бил изолиран. Най-голямата грешка, която е допускал някой фараон, е да напусне река Нил. Докато остава там, фараоните са добре защитени. Около него се издига цяла стена от непроходими пустини. Трябвало е само да пази река Нил, която е била единственият вход към Египет. Египтяните започват да излизат извън границите на империята си, но никога не стават голяма световна империя, макар да са повлияли на света, както малко други народи са го правили. Но Навуходоносор започва като незначителен вожд на едно племе, обединява няколко племена, след това превзема Асирийската империя, после Сирийската и така тръгва по пътя на славата. Побеждава и египтяните. Гърците не биха могли да му противостоят, ако Навуходоносор беше направил опит да стигне до тях. Но той не се е налагал да посяга към тяхната империя, защото е управлявал добре известният по това време свят. Той трябва да обмисли всичко и когато го прави, установява, че в ръцете му се намира една световна империя. Положението му е като в онази стара приказка за човек, дето държал лъва за опашката. Хем не може да го задържи, нито пък може да го пусне. В същото положение се намирал и Навуходоносор, и точно в този момент Бог му говори. Този човек бива смутен в съня си, докато недоумява за бъдещето, за великата империя, която е основал. Той се пита, докъде ще стигне всичко това? И днес ние, повече от 2500 години след Навуходоносор, все още се питаме същото. И, между другото, отговорът е тук в тази глава. Тогава царят заповяда да повикат врачовете и вражарите, омаятелите и халдейците, за да явят на царя сънищата му. И те влязоха и застанаха пред царя. Глава 2, стих 2. Навуходоносор свиква всичките си мъдреци. Това са мъжете, обучени по същият начин, както Даниил и приятелите му. С други думи, царят свиква правителството си. Тези мъдреци са били хора с голям интелект, изключително начетени. Вярно е, че са вярвали в много суеверие от езическата религия, но и като че ли днес ние не сме кой знае колко по-напред от тях. Има днес много професори, които отхвърлят Библията, те са като езичници и са доста суеверни. Факт е, че днес Библията е отхвърлена. Но пък се изучава астрология и какви ли не други суеверия, които са били отхвърлени от цивилизованите хора в миналото. Тези мъже съставлявали главният мозък на Вавилон и застават пред царя, за да чуят необичайната му заповед. И царът им рече: «Видях сън, и духът ми се смущава, за да разбира съня». Книгата на пророк Даниил, глава 2, стих 3. Царят обяснява, че е сънувал странен сън, според който има някакво голямо значение. Виждате ли, Бог ясно му дава да разбере, че иска да му каже нещо важно, но пък този човек в своята тъмнина разбира само, че става дума за нещо много важно, но не знае какво е точно. Тогава халдейците говориха на царя на сирийски, казвайки: «Царю, да си жив довека! Кажи съня на слугите си, и ние ще явим значението му». Глава 2, стих 4. Като че ли това е било най-глуповото нещо, което са могли да кажат, но това е техният начин да полъскаят царя. «Царю, да си жив довека!» Много царе, които са седели на престола, са имали слабо сърце и спокойно са могли да им отговорят: «Ей, момчета, грешите, няма да живее вечно. Някой ден ще получа сърдечен удар и няма вече да ме име». Но всички изглежда се пренебрегвали този въпрос. Важно е да отбележим, че в този момент от книгата на Даниил става промяна на езика. От еврейски към арамейски или сирийски, както е посочено в четвъртия стих. От четвъртия стих на тази глава до 28 стих на седма глава книгата е написана на арамейски, което е сирийски. Арамейският е бил официалният език в царския дворец, дипломатическият език на онова време. Това бил езикът на езичниците, световният език. Нещо подобно на френския преди години, а днес английският е изместил френски като световен език. Значението на тази промяна е съвсем очевидно. Бог сега говори на света, а не само на своя народ. Израел е в плен на Вавилон. Бог е отнел скиптера от Давидовия род и го е предал в ръцете на езичниците. Скиптерът ще остане там, докато дойде денят, когато Бог ще го вземе обратно. Когато това стане, прободените ръце на Исус ще поемат скиптера, защото Божието желание е Христос да царува. Темата тук е едно световно царство. Идеята, че Божието Слово е ограничено до някакво местно божество, е напълно погрешна. Ако разгледаме Библията внимателно, ще видим, че Бог е запланувал едно световно царство. В Псалом 89, 27 стих се казва за завета, който е сключил с Давид: «При това аз ще го поставя в положение на първороден, по-горе от земните царе». А по-надолу в 34 до 37 стихове на същия псалом Бог казва: «Няма да наруша завета си, нито ще променя това, що е излязло от устните ми». За едно нещо се заклех в светостта си и няма да излъжа Давида, че потомството му ще трае до века, и престолът му като слънцето пред мене, като луната, която е утвърдена до века, и е вярна свидетелка на небето. С други думи, Бог казва: ако излезеш и видиш, че слънцето е изчезнало от небето и луната я няма през нощта, тогава ще разбереш, че съм си променил решението. Но докато виждаш слънцето и луната, ще знаеш, че аз ще поставя своя цар на земята. Сега говорим в световен мащаб, а не за някаква местна ситуация. Тези стихове се отнасят до първият велик световен владетел и затова е използван световният език, арамейският, по това време. В отговор царят рече на халдейците: «Указът излезе от мене. Ако не ми явите съня и значението му, ще бъдете разсечени и къщите ви ще се обърнат на бунища». Книгата на пророк Даниил, глава 2, стих 5. Това е било едно доста крайно наказание, но ясно виждаме какво иска царя. Един погрешен превод на този стих оставя впечатлението, че царят е забравил съня си, но това не е така. Той знае какъв е бил съня, усеща неговата значимост и отказва да го разкаже на мъдреците. Защо ли? Защото иска да получи правилно тълкование. Навуходоносор казва на тези мъже: «Няма да променя решението си за наказание, което обявих. Не ме молете да ви кажа съня. Няма да ви го кажа. Ако искате да изслушам тълкованието ви, ще трябва първо да ми разкриете съня». Версията на Баркли превежда този стих по следният начин: «Това казвам и го потвърждавам. Ако не ми разкриете съня и неговото значение, крайниците ви ще бъдат откъснати, а къщите ви разрушени». Този превод е наистина малко смекчен, но наказанието пак си оставя прекалено тежко. Навуходоносор насажда страх от тези мъже. Те трябва да разтълкуват съня, но преди това се налага да разкрият самият сън. «Но ако явите съня и значението му, ще получите от мене подаръци, награди и голяма чест. Явете ми прочие съня и значението му». Книгата на пророк Даниил, глава 2, стих 6. И в контраст с предния стих, Навуходоносор е могъл да бъде щедър и добър. Този човек се е водил до голяма степен от емоциите си, както ще видим по-нататък. Той им казва: «Ако ми дадете правилното тълкование, ще ви възнаградя богато». Уважаеми приятели, тази вечер завършихме глава 1 и разбрахме, че Навуходоносор е доволен от развитието на еврейските младежи. Спряхме вниманието ви на първите 6 стиха от глава 2, която говори за съни на царя и за необичайния начин да изисква тълкованието му. В следващото предаване ще продължим изучаването на глава 2. Бог да ви благослови!